Golba, Bela Golba.
U emisiji Kod dva bela goluba slušat ćete o kulturnim utjecajima Velike Britanije i Njemačke na beogradsku elitu od 1918. do 1941. godine. To je i podnaslov knjige Beograd u hodu ka Evropi, naše gošće, doktora Ranke Gašić.
U današnjoj epohi, na kraju 20. početkom 21. veka, na našim prostorima, kao i svuda u Evropi, uglavnom prevladavaju anglosaksonski uticaji. To se danas nešto više odnosi na američki uticaj nego na britanski. Međutim, posebno kada je reč o kulturi svakodnevnog života, o engleskom jeziku koji je lingva franca u današnjem svetu svuda, i to je jedan od vrlo velikih razloga zašto naša historiografija i humanističke nauke uopšte bi trebalo da se pozabave britanskim i uopšte anglosaksonskim uticajima na našim prostorima. S druge strane, izučavanje nemačkog uticaja također ima dosta veliko opravdanje, upravo zato što srpski narod, kao i ostali narodi Balkana, žive već dugotrajno u susedstvu sa narodima nemačkog govornog područja i imaju veoma tesne veze, posebno privredne, a onda samim tim i kulturne. Naravno, tu su i neizbežna iskustva dva svetska rata koja su donekle promenila taj odnos i te međusobne načine na koji međusobno percipiramo jedni drugi. To je dakle bio razlog zašto sam se ja poduhvatila jednog ovakvog istraživanja. Posebno u pitanju ovde međuratni period koji ima poseban značaj isto iz više razloga. Jedan je taj što je građansko društvo koje se razvijalo u poslednja dva veka možda dostiglo zenit svog razvoja upravo u ovom periodu, jer ne treba da zaboravimo da je posle Drugog svetskog rata došlo do jedne potpune prekompozicije društva i jednog drugačijeg obrasca na koji se društvena elita formirala. U ovom periodu takođe država je proširena, došlo je u samom Beogradu do vrlo velikih promena, zato što je on od jednog pograničnog zapravo grada i prestonice jedne male i beznačajne u evropskim i svetskim okvirima države, sada postao prestonica jedne države srednje veličine koja je ušla u evropski sistem, ajde da ne kažemo svetskih sila, međutim jedan određeni sistem država koji je stvoren nakon Prvog svetskog rata u jedan novi poredak među državama. To je takođe vrlo bitno za modernizaciju Beograda. Zašto? Zato što je naročito 30. godina do toga došlo, kao to je bio jedan talas modernih pokreta svuda u svetu nakon Prvog svetskog rata, koji je zahvatio i Beograd i celu tadašnju Jugoslaviju, odnosno njene veće centre. I možemo da kažemo u tom smislu takođe strani uticaji igraju veoma, veoma bitnu ulogu.
Thank you.
Slušamo o uticajima Nemačke i Velike Britanije na Srbiju pre perioda od 1918. do 1941. godine.
Uticaj Nemačke i uticaj Engleske imaju svoj istorijat. To je prethodno vrlo bitno da bismo uopšte znali sa koje tačke polazimo u jednom ovakvom istraživanju i da bismo na određen način mogli da odredimo koji je njihov pravi značaj i prava težina u datom periodu. Znači, kao što sam već pomenula, nemački uticaj otprilike traja posljednja tri veka, se najjače osjeća na ovim prostorima, ali on postoji još od srednjeg veka. Znači, znamo da su saski rudari još dolazili u Srbiju i nama je istovremeno ostala tehnička rudarska terminologija. nemački zanati, nemačka tehnika uopšte je bila, da kažemo, najprisutnija, najuticajnija na našim prostorima i možemo reći da smo zaista u nauci, u privredi, su te veze do te mere bile tesne da nije potrebno ni objašnjavati koliki je zapravo njihov značaj. U vreme Marije Terezije, kada je reč o stanovništvu slovenskog porekla uopšte, posebno srpskog koje je živelo sa one strane Save i Dunava, došlo je do preokreta u kulturnom obrascu u vreme opšte germanizacije i modernizacije Habsburgske monarhije tadašnje, tako da je promenjen ukupni kulturni obrazac u kojem se srpski narod sa one strane Save i Dunava uopšte do tada kretao i u kojem je samog svoju ovaj sliku i svoju kulturu percipirao. Što se tiče britanskih uticaja, oni su relativno novijeg datuma. Iz današnje perspektive možemo da kažemo prošlo je evo skoro 100 godina od Prvog svetskog rata, kada su prvi put zaista uspostavljeni neki bliži odnosi između Srbije i Velike Britanije. Naravno, postoji ogromna geografska udaljenost, iz tih razloga kulturni i ekonomski odnosi pre svega su bili veoma, veoma sporadični i vrlo malobrojni, tako reći, zanemarljivi. Ali se politička saradnja uspostavlja tokom rata preko ratnog savezništva. Mnogi naši intelektualci završili su škole, naravno najvećim delom u Francuskoj, ali postoji jedan deo koji je otišao u Englesku i koji je tamo dovršio svoje školovanje, koji je nastavio, završio studije, iz čega je izrasla jedna struktura, jedna mreža ljudi koji su se kasnije između dva rata bavili time da naši mladi, talentovani ljudi odlaze u Englesku na školovanje i da tamo završavaju određeni profil studija. Posle ubistva kralja Aleksandra u Marselju 1934. Francuski uticaj koji je bio apsolutno dominantan u međuratnom periodu polako počinje da biva potisnut i na njegovo mesto zapravo stupa britanski. Zašto to kažem? Zato što je Jugoslavija bila, kao što je poznato, deo versajskog sistema. Taj sistem se zasnivao na slaboj Nemačkoj i na jakim, naravno, pobednicama, silama pobednicama iz Prvog svetskog rata. Jugoslavija u tom smislu imala i za Francusku kao i za Britaniju značaj u tom sistemu, jednom odbrbenom sistemu protiv, znači, revizionističkih zahteva koje su postavljale sile koje su izgubile rat. To je naravno se odrazilo jako na naše političare koji su u stvari svoje veze iz Prvog svetskog rata su naročito imali sa krugom oko Sitom Watsona, održavali između dva rata i koji su pritom, moram da istaknem, znači šta je bitno, šta razlikuje njih od onih političara koji su imali tešnje veze recimo i sa Francuzima i sa Nemcima, upravo to što su imali određen ideološki stav. Taj ideološki stav se zasnivao, znači, na apsolutnoj veri u ideju parlamentarizma, demokratije, liberalnog sistema, federalizma. To je takođe veoma bitno, naročito 30. godina kasnije, kada zvanična jugoslovenska politika biva, znači, zvanična jugoslovenska vlada vodi centralističku politiku, dok udružena opozicija, kojoj su pripadali mnogi anglofilski intelektualci i političari, zapravo zagovara federalističko preuređenje države. U tom smislu dolazi i do nekog neslaganja i, da kažem, prvih nekih pukotina u tim odnosima između zvanične politike jugoslovenske vlade i Velike Britanije, jer su Britanci, naročito njihova štampa, dobili informacije upravo iz ovih opozicijnih krugova.
Thank you.
Za kulturne uticaje neobičnu važnost imaju stereotipi, odnosno slika o drugom. Slušamo gospođu Gašić.
Naravno, kada su u pitanju bilateralne i multilateralne veze, nešto što je jako značajno, to je takozvana slika drugog. Znači, to je ono kako jedna strana percipira drugu, kako druga strana percipira, kako se među sobom vide i koji su to stereotipi koji na to utiču. Naravno, sasvim je prirodno da usled tih dugih odnosa i dugog geografskog i ekonomskog kontakta koji postoji između Srba i Nemaca, ta slika je dosta opterećena stereotipima. Stereotipi u Englezima, tako reći, nisu postojali do 20. veka, što je sasvim normalno, jer ovi kontakata nije ni bilo. Mi danas možemo da kažemo, naravno, pošto je prošlo gotovo 100 godina, da već i tu postoje neki stereotipi i neke iskustva već imamo, koje su uglavnom pozitivne, odnosno nekim, znači, postoje neke situacije u kojima se ta slika i menjala. Ta slika u Nemcima je bila vrlo ambivalentna. Znači, s jedne strane je divljenje prema kulturi, prema tehnici, prema uspesima. Dakle, postoji jedna apsolutno slika o tome da je to neki ideal koji treba dostići. A s druge strane postoji strah i osjećaj ugroženosti, koji su naročito počeli svetski ratovi, a naročito je posle drugog svetskog rata tu i nacizam i holokaust i mnogo toga što je dalje još opteretilo tu sliku. Znači, ta slika je ambivalentna i upravo zbog toga može se reći da je mnogo više jugoslovenska država, koja je kasnije od sredine 20. godine obnovila diplomatske odnose sa Nemačkom, na neki način odozgo stvarala neke kulturne mreže, kulturne institucije koje su radile na održavanju tih veza. Što se tiče Engleza, to je dakle potpuno drugačija bila situacija. Ovde su nastajale mreže koje su najviše bile nalik onome što bi danas nazvali civilnim sektorom. Znači, to su ljudi koji su se samostalno udruživali bez ikakvog uticaja sa strane države. Oni jesu, mnogi njih su bili naravno vrlo uticajni, bili su političari na visokim funkcijama, ali je tu bilo i mnogi drugih koji su zapravo tim mrežama hteli da održe svoje odnose sa britanskim političarima, sa britanskim intelektualcima i koji su kroz to na neki način u stvari širili jednu određenu ideju, jednu politiku. Naravno, isto što je bitno, što treba istaći, to je da je britansko uređenje političko i to činjenica da je Ujedinjeno kraljevstvo se sastoji od ove škotske, irske, engleske, Velsa, isto tako bio jedan uzor za domaće političare koji su to videli dobru mogućnost da se možda na takav način Jugoslavija u stvari preuredi. Konačno, šta treba još istaći ovde, to je da postoji vrlo različit način gledanja, znači, domaćih političara i domaće elite prema Engleskoj i prema Nemačkoj sa jedne strane, sa druge strane. Tu je kako Englezi, odnosno kako Nemci percipiraju Jugoslaviju i šta je ona za njih, šta je ta država u tom trenutku za njihovu politiku. Znači, za Britaniju Jugoslavija je deo Versajskog sistema, ona ima jednu određenu političku funkciju u tom periodu. Za Nemce je to nešto sasvim drugačije. Za Nemce ceo prostor Balkana predstavlja takozvani dopunski privredni prostor. To je isto jedna veoma dugačka priča koja potiče još iz 19. veka, međutim u ovo vreme, u vreme Trećeg Rajha naročito, to dosta uzima maha i o tome postoji ozbiljna literatura, da je zapravo istočna Evropa i jugoistočna Evropa u planovima nemačke tadašnje države, tog režima, u stvari trebalo da bude neka vrsta imperije odnosno jednog pojasa odakle Nemačka izvlači sirovine i sve ono što je njoj potrebno za naoružavanje i za budući rat za koji se pripremao, ali isto tako ne treba zaboraviti da je u pitanju jedna autarhična privreda. Znači, ideja o tome da sve ono što nam treba, treba da proizvedemo na svom prostoru i na prostoru koji je za nas na neki način vezan, to je u ovom slučaju svakako bio Balkan. Tako da tu postoji ta bitna razlika i naravno da su onda Nemci bili dosta aktivniji u ovoj svojoj politici prema Jugoslaviji nego što su to bili Britanci. Što se naravno takođe odrazilo i na shvatanje beogradske elite u vezi sa tim. Kulturni transfer se uvek odvija u određenom ideološkom okviru. Ne treba zaboraviti da je međuratni period nazvan vremenom netrpeljivih i dobom ekstrema. I u tom smislu mi moramo biti svesni da je to vreme vrlo isključivih ideologija. U tom smislu nemački uticaj se ne može odvojiti od ideologije fašizma, naročito 30. godina. I iako je to možda jedan mali segment u istoriji srpsko-nemačkih odnosa, ali on je vrlo bitan i on je bitno obeležio kasnije događaje. Prema tome ne može se posmatrati izvan toga. S druge strane, ideologija liberalizma je bila jako značajna za ceo taj establishment jugoslovenskih političara, znači ljudi koji su stvorili jugoslovensku državu u 1918. godini. U tom smislu Engleska jeste ideološki uzor.
Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba o kulturnim uticajima Velike Britanije i Nemačke na beogradsku elitu od 1918. do 1941. godine slušate doktora Ranku Gašić, autorku knjige Beograd u hodu ka Evropi. Posebno zanimljivo poglavlje u knjizi je ono koje govori o uticajima na umetnost, svakodnevni život i komunikacije. Gospođa Gašić piše:
u srpskoj umetnosti međuratnog perioda paralelno su delovali sledbenici različitih pravaca. Dijapazon uzora naše umetnosti prostirao se od zapadne Evrope sa centrom u Parizu, književni nadrealizam, impresionizam u slikarstvu i muzici, preko srednjoevropskih centara, ekspresionizam u književnosti, muzici i slikarstvu, sve do Moskve, socijalna umetnost i novi realizam. Osim činjenice da su neki naši pesnici početkom 20. godina bili pod uticajem slobodnog stiha pesnika Volta Whitmana, anglosaksonski uticaj na umetničke stilove kod nas u to vreme skoro da uopšte nije postojao. Kada je reč o nemačkom uticaju, najvažniji pravac je bio ekspresionizam. Ovaj umetnički pravac se pojavio u Nemačkoj 1905. a vrhunac je dostigao u trećoj deceniji 20. veka. Ispoljio se u slikarstvu, muzici i književnosti. Razni naši umetnici su delimično ili prolazno bili pod uticajem ekspresionizma. Međutim, u svim umetničkim granama su postojali njegovi izraziti predstavnici. Među slikarima to su bili Milan Konjović, školovan u Beču, Pragu i Parizu, kao i Jovan Bijelić, Petar Dobrović i Ignjat Job, koji čine jezgro ekspresionizma u našem slikarstvu. Svi naši književni pokreti 20. godina mogu se svesti pod zajednički naziv ekspresionizam, kako je 1929. napisao Marko Ristić. Naziv se javio istovremeno sa samim pokretom. Glavni inicijator modernizma u posleratnom Beogradu bio je ekspresionistički opredeljeni časopis Progres, u kojem je Vinaver objavio svoj manifest ekspresionističke škole. Glavni predstavnici ekspresionizma u srpskoj književnosti su Stanislav Vinaver i Miloš Crnjanski. Prvom talasu ekspresionista pripadaju još Dušan Vasiljev i Dragiša Vasić. Najizrazitiji predstavnik takozvanog desnog ekspresionizma u književnosti, koji je tražio uporište u nacionalizmu i religioznoj mistici, bio je Momčilo Nastasijević, dok je začetnik neoromantičarske leve orijentacije, okrenute svakodnevnom životu i socijalnim problemima, bio Rade Drajinac. Među kompozitorima uticaj ekspresionizma je vidljiv bar delimično kod Slavenskog i Milojevića. Kompozitori praške grupe bili su izraziti ekspresionisti. Stanojlo Rajičić i Vojislav Vučković su u ovom pravcu delovali i kasnih 30. godina.
Uticaj anglosaksonske i nemačke kulture u periodu od 1918. do 1941. mogu se pratiti kroz pozorišni, koncertni i bioskopski repertoar i kroz izložbe umetnika. Naravno, uticaj se ogledao i u medijima kao što su radio, štampa i film. U knjizi Beograd u hodu ka Evropi gospođa Gašić piše:
Razni uticaji vidljivi su posebno u programu radija. Država je sprovela strogu kontrolu programa nad ovim uticajnim sredstvom propagande.
Od 1929. godine na radiju su emitovani časovi nemačkog i francuskog jezika, a od 1935. i časovi engleskog.
Muzički program bio je uglavnom ispunjen muzičkim događajima i svečanostima u Austriji i Nemačkoj, kao što su Salzburške muzičke svečanosti ili Wagnerove svečanosti u Bayreuthu. Međutim, kada je reč o ovoj vrsti muzike, u tome ne treba videti posebnu programsku orijentaciju određenu političkim motivima. Radio je pred Drugi svetski rat emitovao dve vrste popularne muzike, šlagere i džez. Prvi direktan prenos događaja koji nije muzički dogodio se 12. maja 1937. krunisanje Đorđa VI. Iz Westminsterske palate.
U tadašnjoj Jugoslaviji nije bilo planske filmske produkcije, proizvodnja filma bila je preskupa i nerentabilna, a uvoz stranih filmova nije bio zakonom ograničen.
Veliki broj malih distributera omogućio je da jugoslovenska publika do 1941. vidi skoro sve značajnije svetske filmove. Iako je u umetnosti u beogradskoj sredini bio dominantan francuski uticaj, upravo je film bio medij preko kojeg se domaća publika upoznala sa anglosaksonskom kulturom, u ovom slučaju ne preko slabo zastupljenog britanskog filma, već preko američkog, koji je dominirao svetskim tržištem.
U knjizi Beograd u hodu ka Evropi autorka dr. Ranka Gašić posvetila je pažnju i uticajima anglosaksonske i nemačke kulture na svakodnevni život Beograda.
Dok su pre rata žensku modu diktirali Beč i Budimpešta, sada je Pariz postao svetska prestonica mode, pa je tako i u Beograd stigla kratka suknja i visoka štikla. Međutim, ono što je Pariz bio za žensku modu, London je bio za mušku. Engleski štofovi bili su podjednako cenjeni kod oba pola. Iz Amerike je 1927. godine došao Charleston, ne samo kao igra, već i kao stil odevanja. Beograđani su rado upotrebljavali marke strane proizvodnje. Nemački aparati bili su najviše cenjeni. Veoma retki automobili u gradu bili su najčešće američke proizvodnje. Dok su na žurevima služeni likeri iz austrijske radnje Julius Meinl, bili su popularni delikatesi, parfimerije i pekare sa engleskom robom i specijalitetima. Sa filmom i džez muzikom stigao je kult idola i filmske zvezde. Strip je kao medijski srodan filmu stigao također iz Amerike u beogradske dnevne listove. Stare bečke igre Polka i Valcer nastavile su da žive pored novih koje su ubrzo osvajale prostor. Charlestona, Andaluza, Black Bottoma, Banana Slade-a, One Step-a, Foxtrota, Shimmy-a i Tanga. Na lošem glasu bila su nova mesta za noćnu zabavu, barovi i varijetea američkog tipa.
U Beogradu se od 1923. godine igrala košarka. Osnivani su klubovi po uzoru na engleske za gospodu, ali i za dame, kao džokej i tenis klub. Održan je turnir u Bridžu 1939. godine.
Beograd je imao udruženja koja ne samo da su preuzeta iz anglosaksonskog kulturnog kruga, već su bila i deo međunarodnih organizacija sa centrom u Britaniji ili Sjedinjenim Američkim Državama. Pored masona koji su postojali i u Kraljevini Srbiji, a u međuratnom periodu doživeli vrhunac svog društvenog uticaja, stvorene su nove organizacije kao što su Rotari i Skauti. U Beogradu je 1927. osnovano Udruženje univerzitetski obrazovanih žena kao ogranak Internacionalne federacije osnovane 1919.
Slušamo našu gošću, doktora Ranku Gašić, autorku knjige Beograd u hodu ka Evropi. Kulturni uticaj Britanije i Nemačke na beogradsku elitu od 1918. do 1941. godine.
Konačno, šta je još vrlo bitno kada je reč o ovaj, kada govorimo o ova dva uticaja, to je jedna racionalna komponenta i moderni duh koji zapravo ova dva uticaja predstavljaju. Prvi naš intelektualac koji je u sebi spojio ova dva uticaja bio Dositej Obradović, kao čovek koji je putovao na razne strane i koji je ovaj, poznavao niz jezika, ali to on je jako dobro znao i engleski i nemački i obe te kulture i bio je njihov veliki obožavalac. Ti uticaji se sada ponovo sreću u vreme modernizacije, znači jedne intenzivne modernizacije u 20. veku i bez obzira šta bi ko o tome mogao da misli, a to zavisi od naravno privatnih vrednostnih stavova, mislim da postoji opšte slaganje u tome da britanski uticaj u kulturi, pa i nemački donekle, može naročito britanski, anglosaksonski i američki, svakako predstavlja racionalni duh. Dakle, to jeste jedna stvar koja bitno razlikuje razvoj kulturni kod Srba u 20. veku u odnosu na prethodne vekove života u okviru Otomanskog carstva, pa i u okviru Habsburške monarhije. I nešto što je ostavilo svog traga u budućnosti i što u današnje vreme ima prilično veliki značaj.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. O knjizi Beograd u hodu ka Evropi govorila je autorka dr. Ranka Gašić. Zahvaljujemo joj na saradnji.
Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoj Trivković i Milan Mihajlović.